Dobrý den, máte naladěn pravidelný rozhovor na aktuální témata v souvislostech. Vítá vás u něj Zita Senková. Hostem je Jan Daňhelka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Ráda vás vidím, dobrý den.
Dobré ráno.
Jak se změnila četnost a intenzita povodní za posledních 500 let v Evropě? Čekají nás teď spíše vlhčí roky? Nejenom na to se budu ptát v následujících minutách. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zažíváme letos, pane Jane Daňhelko, typické středoevropské léto, léto, na jaké jsme si už vlastně odvykli v posledních letech.
Určitě je to léto, které je blíž tomu normálu, kterému jsme si právě odvykli v těch posledních letech, protože ta byla výrazně teplá, těch srážek bylo opravdu málo, ale já jsem se zrovna v rozhovoru se svými známými a přáteli říkal, že tohle to je přesně ten typ léta, který si pamatujeme z letních dětských táborů v 80. 90. letech.
Zítra nás ještě prý podle meteorologů čekají tropy, které by pak snad měla utnout studená fronta, tepleji asi už nějak výrazněji nebude.
Tak vzhledem k tomu, že už je vlastně druhá polovina srpna, tak nelze očekávat, že by se nějakým způsobem dál oteplovalo, nebo byly, určitě můžou být zase vrátit kratší periody toho, že teplota kolem 30 nebo přes 30 vyšplhá. Ono vždycky předpovídat navíc jak na týden dopředu nese velké nejistoty a trošku je to riziko, že lidé potom se budou na něco těšit nebo se něčeho obávat, ono se to nestane. Opravdu může samozřejmě ještě přijít několik teplých dnů, protože srpen na začátek září typicky v našich podmínkách takové počasí přinést mohou.
Necháme se překvapit. Každopádně letos pršelo podstatně více. Pomohlo to už vyrovnat třeba i ten roční deficit? Máte-li informace?
Přiznám se, že mě velice překvapilo, jak vlastně rychle se doplnily zásoby vody, včetně těch mělkých podzemních zdrojů. Pravda na druhou stranu je, že k tomu byl potřeba extrémně deštivý červen. Ten byl vlastně nejdeštivější za tu dobu, kdy to nějakým standardním způsobem vyhodnocujeme, to znamená, kdy máme ta data stejná a dokážeme je stejným způsobem zpracovat, což je od roku 1961. To znamená, za 60 let to byl nejdeštivější měsíc a opravdu stačil na to, aby nejenom doplnil ty zásoby vody na velké části území, ale přinesl i povodně. Na druhou stranu, tam, kde ty srážky nebyly tak velké, hlavně severovýchod České republiky, Ústecko, Lounsko, Litoměřicko, Dolní Pohoří, Teplicko a částečně západní Čechy, tak tam to sucho vlastně přetrvávalo i v průběhu letošního léta.
A přetrvává pořád tedy ještě na jakých územích?
Přetrvává tam, kde jsem řekla, v těch severních Čechách, severozápadních Čechách, v podstatě jenom tam, ono jinde se ty srážky nějaké vyskytly a když budeme se podíváme na stav podzemních vod, které jsou takovým dobrým ukazatelem, protože oni tak vlastně integrují všechno to, co se děje v těch kratších intervalech v podobě srážek a odtoků povodní, tak do těch podzemních vod se to vlastně zpomaluje, ale zase je to opravdu taková suma nebo syntéza všech těch dějů, které předcházejí doplňování, tak tam opravdu kromě těch severozápadních Čech momentálně došlo k doplnění a ještě teda potřeba říct, že do hlubokých podzemních vrtů se samozřejmě ta voda ještě nedostala, ale tam ten oběh je opravdu víceletý.
Takže nakročeno je dobrým směrem, určitě mohli bychom říct, díky teda té...
Můžeme říct, že ta perioda, která vlastně trvala aspoň na části území, vlastně trvale se přenášela, tak byla tím letošním létem ukončena. Nevíme, jestli se v dalších letech vyvine něco podobného, to uvidíme.
Často se právě nyní v souvislosti i s tím, že letos teda podstatně více zapršelo, spekuluje, jestli nás nyní po těch dlouhých letech sucha a tropického počasí čeká spíše vlhčí období.
No tak určitě nás čeká vlhčí období se srovnáním s tím, co jsme zažili. Ale není to tak kvůli tomu, že by k tomu jsme v tuhle chvíli znali nějakou fyzikální příčinu. A je to spíš kvůli tomu, že se vlastně vracíme běžně k tomu, co je normální, nebo přibližujeme se k normálu. To je takový typický jeden ze známých těch myšlenkových biasů odchýlení, kdy lidé, když zažívají nějakou dobu extrémní podmínky, ať už na stranu dobrou nebo negativní, tak vlastně potom ten návrat blíž k normálu vnímají jako odchylku od toho, na co si přivykli v těch posledních letech. Takže to, že tady budou nějaká vlhčí léta, je zcela normální, ale je to opravdu jenom návrat k tomu, že se budou kromě extrémních vyskytovat i ty bližší normálu.
Je, pane Danielko, tím normálem v podstatě to, že se střídá to sucho a povodně, respektive teplo a nějaké vlhčí počasí. Když se podíváme například do nějakých statistik, tak větší sucha byla v letech 2000, 2003, 7, 11, 12, 15, velké povodně naopak v letech 2002, 6, 9, 10, 13. Prostě se to střídá.
Je to tak, no, ono se to střídá. Těžko v tom hledat úplně nějakou jednoznačnou pravidelnost, protože prostě někdy se oni jsou to vlastně jevy, které se svým způsobem vylučují, protože to sucho vzniká po dlouhou dobu a tím, že je nedostatek vody, tak potom brání i vzniku velkých povodní díky tomu, že ta voda, která potom případně napadne, tak je více zachycena a spotřebována na doplnění toho deficitu předtím, než vlastně otéká. Takže opravdu někdy se stane, že přijde sucho, někdy se stane, že přijdou povodně. Je to charakteristický vlastně znak tady střední Evropy, toho mírného klimatu. My jsme vždycky říkali, ležíme v mírném klimatu, což sebou nese nejenom to, že těch extrémů nemáme 45 stupňů Celsia v létě a minus 30 v zimě dlouhodobě, ale je to i to, že je velká variabilita právě střídání se těch projevů v běžném běhu vlastně toho počasí nebo klimatických podmínek.
No, nemáme tady naštěstí kalifornské údolí smrti, kde prý v neděli naměřili 130 stupňů Fahrenheita, což je 54,4 desetiny stupně Celsia, jak o tom informovala média. A byla by to, nebo nejspíš to bude nejvyšší hodnota naměřená na Zemi za posledních více než 100 let. Ten rekord ale ještě čeká na potvrzení.
On to oficiální potvrzení ze strany Světové meteorologické organizace má svůj nastavený mechanismus, kde opravdu se verifikuje, sejde se k tomu odborná skupina, která prověřuje, zda opravdu to lze uznat jako rekord. Takže to nějakou dobu trvá, ale je velice pravděpodobné, že se to opravdu stane potvrzeným rekordem za tu dobu posledních 100 let a vlastně za dobu, kdy nějakým způsobem jsme schopni dobře vyhodnotit i tu metodu toho pozorování. Protože před těmi 100 lety vím, že se objevují určité pochybnosti o tom, jestli ta hodnota naměřená je natolik věrohodná, abychom ji dokázali srovnávat s dnešním měřením.
To extrémní počasí v Kalifornii provázejí také lesní požáry, ty řádily také na Sibiři a tam zase průměrné teploty přesáhly normální červnový stav o až 10 stupňů Celsia a celkově ten teplotní průměr v celé polární Sibiři vzrostl o 5 stupňů. Jaké je proto vysvětlení?
Vysvětlení proto je velice jednoduché. A to byla vlastně spojená, můžeme říct, že to byla druhá miska váhy toho našeho deštivého června. A když se totiž podíváme na ten červenou, to je krásně vidět. Zatímco u nás tedy byl extrémně deštivý, v Anglii naměřili nejdelší dobu slunečního svitu, to znamená, byl výjimečně vlastně bezoblačný a na Sibiři řádili požáry a extrémní teplota. Takže je krásně vidět, že tady došlo k takovému efektu, který je spojený s tryskovým prouděním. To je velice rychlé proudění, které směřuje vlastně od západu na východ ve výšce zhruba okolo 10 kilometrů. Je to ten důvod, proč letadla do Ameriky letí díl než z Ameriky zpátky do Evropy, protože pohání tohle tryskové proudění. A ono ne vždycky proudí právě v té horizontální, nebo řekněme zonální, se říká, ne přímo okolo, ale někdy se začne vlnit takovým způsobem, že pak, když se ocitnete na jedné straně té vlny, tak vám buď to proniká snázej ten vzduch od jihu, teplý, jste v té teplé buňce, což byl případ Sibiře a Anglie, anebo jste vlastně naopak otevření tomu proudění ze severu, chladnému a podobně a vůbec propadům vzduchu. Takže tam tohleto zvlnění často vlastně vede k nějakým setrvalým a dlouhotrvajícím stabilnímu rázu počasí právě v podobě buď to horka vedoucího k suchu, nebo naopak často bývá spojeno i s těmi povodňovými obdobími. Třeba v roce 2002 u velkých povodní také ten jet stream byl vlastně rozdvojený a vlnil se.
Jaké dopady bude mít fakt, že grónské ledovce roztály prý až na kritickou hranici a že už není cesty zpět?
No, samozřejmě tahání ledovců zvyšuje hladinu oceánu, mění energetickou bilanci, hlavně tady v prostoru severního Atlantiku. Ono je ovšem třeba říct, co není cesty zpět. Ten článek trošku vždycky se dostává pro populizaci do určité mediální zkratky. Tam vlastně autoři té studie, na základě které se ty zprávy objevily, tak oni analyzovali historický vlastně průběh jednak tání povrchového těch ledovců a jednak to, jak rychle se ty ledovce vlastně posouvají do moře a ubývají díky tomu, že se vlastně otrhávají kry. A zjistili, že od roku 2000 do dneška ve srovnání s tou předchozí epizodou se vlastně velice změnila ta bilance. Zatímco předtím byla pravděpodobnost toho, že nasněží víc, než se odtrhne z toho ledovce zhruba 50%, to znamená každý druhý rok to bylo tak. Tak teď jsme se dostali do nějakého stavu, kdy ta pravděpodobnost toho, že vlastně ten úbytek táním a odnosem ledu bude kompenzován nově připadlým sněhem, je vlastně 1%. Takže to znamená, že se ty roky, kdy vlastně bude pozitivní bilance, kdy ledovce v Grónsku přibydou, staly velice nepravděpodobné. Takže ano, změnil se ten stav toho z té rovnováhy do stavu, kdy vlastně převažuje to ubývání. Ale neznamená to, že za 100 let v Grónsku nebude žádný led. Sami autoři té studie vlastně končí větou, že to, jak to bude vypadat do budoucna, je velká otázka.
Říká Jan Daňhalka, hydrolog.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Mezinárodní tým vědců, mezi nimi byli také odborníci z Masarykovy univerzity, Akademie věd České republiky a Českého hydrometeorologického ústavu, zkoumal, jak se měnila četnost a intenzita povodní za posledních 500 let v Evropě. Z jakých dokumentů, pramenů vlastně jste vycházeli? Na základě čeho se daří rekonstruovat jaksi povodňovou historii?
Tak těch zdrojů je celá řada. Vlastně se dělí, řekněme, na jednak instrumentální hydrologii, to je to, kde máme naměřeno. Takže víme, ale to je posledních, řekněme, 150 let tady v Evropě. Předtím se spoléháme na informace, takzvané proxy údaje. Mohou to být povodňové značky, které velice dobře ukazují hladinu vody třeba starších povodní a dá se odhadnout, jak velká ta povodeň tedy byla i z hlediska průtokového. Potom jsou záznamy v kronikách a potom existují v různých místech i metody, kdy vlastně třeba z pozhřbených sedimentů, které ta povodeň přinesla, lze identifikovat třeba kam dosáhla. Takže když dokážeme datovat, že nějaká vrstvička usazením pochází z povodně z roku přibližně okolo roku 1530 a k tomu máme informaci z kronik, že třeba 1531 byla povodeň, tak víme, že to byla ona a dokážeme vlastně i říct, jak velká ta povodeň byla právě díky zmapování rozsahu nebo hledání těch zmínek v kronikách, které třeba pro Prahu jsou velice zajímavé, protože ten bradáč, který je u Karlova mostu, tak byl vlastně jako takové měřítko povodní velikosti povodní používán už od roku 1471. Takže od roku 1471 vždycky napsali, ta povodeň přesáhla bradáčovi přes čelo dvě stopy a podobně. Takže dá se najít spoustu informací.
Je to fascinující vůbec historická klimatologie a hydrologie.
Je to báječná věda, protože ono to propojuje historii a s tou hydrologií a takovým skvělým způsobem. Já jsem tedy velice fanoušek historických záležitostí. A fascinující třeba je, letos na dovolené jsem byl v Mikulčicích se podívat, ukázat dětem a staré slovanské hradiště a to víte, hydrolog tam koukne a říká si, pro boha, jak mohli postavit zrovna tady, když to tady museli mít zaplavované. Takže to propojování a zkoumání právě, jak ty dvě věci spolu souvisí, je velice zajímavé. Mimochodem i ta Praha, když se k ní vrátíme, tak se vždycky vlastně vyvíjela velice v kontextu toho, co se dělo s povodněmi. Někdy ve 12. století se postavili mlýny, k mlýnům se postavili jezy, aby měli vždycky vodu. Za jezy se začala usazovat štěrky, čím se zvedlo dno Vltavy asi o 3 metry. A ti lidé, kteří se původně usadili na terase nad tou řekou dostatečně vysoko, aby nebyla zaplavována, tak najednou 1272, 1273 přišly dvě povodně, které je zaplavily. A reakcí Prahy tenkrát bylo, že navýšila ulice vlastně o nějakou výšku tak, aby pokud možno těm velkým povodním unikla. Díky tomu dneska máme ty románské sklípky v restauracích v centru, a což je díky právě tady té reakci na to, že se snažili naši předci utéct z dosahu velkých povodní.
Kolik takových, řekněme, deštivých etap, nebo řečeno vaším slovníkem zvýšené povodňové aktivity náš starý kontinent zažil? Tedy když se vrátíme k tomu výzkumu.
V té studii je identifikováno takových 9 větších epizod výskytu povodní. Ne všechny samozřejmě zasáhly celý ten kontinent. Oni ani nemůžou vždycky, jak už jsme říkali, že v Anglii ta situace je jiná než v České republice. V tom samém čase, tak logicky vlastně i ty epizody se odehrávají v nějakém menším prostorovém měřítku. Z těch největších potom jako asi vůbec ta nejintenzivnější vyšla epizoda druhé poloviny 18. století od roku 1750 zhruba do roku 1800, která zasáhla západní Evropu a střední Evropu, tak ta, co se počtu povodní a jejich rozsahu byla asi největší, a potom co ve střední Evropě, tedy ta nedávná epizoda, která možná ještě neskončila, protože je otázka, jestli se velké povodně samozřejmě nevrátí, tak ta byla pro střední Evropu nejspíše druhá nebo srovnatelná. Liší se ovšem tyhle ty dvě epizody v tom, že v tom 18. století daleko víc těch povodní bylo zimních, těch opravdu velkých, zatímco díky zvýšení teploty, tak ty zimní povodně momentálně hrozí méně.
A do jaké míry se v těch povodních, nebo do nich tedy promítalo kolísání klimatu, změny klimatu?
Tak samozřejmě klima je určujícím charakterem toho, jak povodně vznikají.
Je to společný jmenovatel?
Je to společný jmenovatel, ale není tam úplně jednoznačná spojnice. Určitě je tam vidět ten efekt v přeměně vlastně z toho režimu zimních, velkých zimních povodní do těch letních, které převládaly v tom nedávném období. Na druhou stranu, ono, to klima není jenom vlastně jednosměrný. Ta hydrologie vznik té povodně je trošku složitější. A právě kombinace toho předchozího nasycení, toho, jak ta půda je vlhká a kolik do ní potom připadne nebo přisněží nebo roztaje vlastně ze sněhu při té vlastní povodní, při vlastním vzniku té povodně, tak ta kombinace je natolik komplikovaná, že nelze úplně říct, že jeden stupeň znamená něco nebo nějakým způsobem se projeví. Většinou právě ta vyšší teplota zvyšuje výpar, čímž vlastně trošku protipůsobí proti množství srážek, protože může znamenat, že ta voda padá do méně nasyceného povodí. Další věcí je, co samozřejmě ještě do toho, jakým způsobem to zasahuje hospodaření lidí a využití území a vůbec charakter toho území, zalesněnost a podobně, což je další efekt, který hraje velikánskou roli.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Společnost vám dělá Český rozhlas s hydrologem Janem Danilkou. Hovoříme o klimatických změnách, o počasí. Říká se, že příští války se povedou o vodu, ačkoliv možná se tak už svým způsobem děje, protože známe samozřejmě environmentální migraci, pohyb lidí v důsledku klimatických změn, neúrody, sucha a tak dále. Podle mezinárodních úřadů miliony lidí nemají přístup k pitné vodě a více než 2 miliardy lidí pijí vodu ze znečištěných zdrojů. Může tedy nedostatek vody ovlivnit a ovlivňuje mezinárodní politiku, pane Danielko?
Určitě ovlivňuje, ale já jsem optimista za svým založením, takže vidím i ty příznivější aspekty téhleté otázky. Jednak to množství lidí, které nemá přístup k vodě, k čisté vodě, se v průběhu času zatím snižovalo, což je taková optimistická zpráva z minulosti. Druhá je možná překvapivá, a vlastně to vymapování konfliktů o vodu, a teď nemyslím jenom války, ono těch válek totiž bylo vlastně strašně málo. Jediná skutečná válka, která byla opravdu o vodu, tak je vlastně potvrzená mezi městy Lagáš a Uma ještě za staré Mezopotánie. A to byla opravdu válka o vodu. Jinde samozřejmě ta voda se nějakým způsobem v těch konfliktech projevila. Byla třeba jedním z těch faktorů, které přispěly dlouhodobým sporům, národnostním, politickým. A spousta těch konfliktů je na malé úrovni, že jsou to konflikty na úrovni jednotlivců o přístupu vody, třeba farmáři v Latinské Americe a podobně. A můžou to být i ozbrojené konflikty, ale opravdu mezistátní války zatím ta voda nevyvolala a naopak může vlastně být i prostředkem naopak dohody na spolupráci v oblasti vody. Ačkoliv otázka je, jak ten tlak na potřebu vody z hlediska rostoucí populace bude pokračovat spolu vlastně s měnícím se rozložením a disponibilitou těch zdrojů. Určitě konflikty o vodu do budoucna je něco, co stojí za to sledovat a případně se snažit jim zamezit.
Sledujeme napětí také kolem nové velké etiopské přehrady, kde se to týká nejenom tedy Etiopie, ale také sousedního Súdánu a Egypta.
No to je právě jeden z těch konfliktů, který tak trošku doutná, a nicméně pořád věřím, že ty náklady na válku, na agresi v tomto případě jsou tak velké, že myslím si, že z obou stran nakonec může dohoda být vnímána jako daleko vhodnější a lze najít způsob hospodaření. Ono ostatně to, že jedna země vybuduje nádrže a ovlivňuje tím průtok zemí pod sebou, to je zcela běžné a zatím se ve světě dokázalo najít vždycky nějaké řešení.
Řeka Nil je po tisíce let zdrojem vody i také národní identity Egypťanů. Tam většina populace žije.
O to bude složitější, že opravdu Egypt je na Nilu životně závislý. On vlastně samotná egyptská mytologie říká, že Egypt byl stvořen jako dar Nilu, takže Egypt a Nil byly vnímáno vždycky místními jako jedno. Takže tam určitě do toho bude přistupovat řada emocí a bude to vnímáno jako silné strategický problém. Na druhou stranu opravdu ty náklady na případnou válku jsou velice extrémní. A uvidíme, zda se podaří diplomaticky se dohodnout. Oni tam mechanismy totiž na spolupráci v rámci toho povodí už existují. Vznikla tam komise pro Nil již před 30-40 lety, takže platforma pro to, jak by se mohli dohodnout o spolupráci s hospodařením s vodními zdroji, existuje. Jestli bude funkční, to nevím.
Z průzkumu agentury Behavio vyplynulo, že Češi nevidí růžově budoucnost naší planety. Více než 2/3 dotázaných uvedlo, že bude hůře než nyní. Sucho, nedostatek potravin, znečištění. Už nyní vlastně se respondenti shodli na tom, že pociťujeme vlastně následky těch ekologických změn. Jste i tady optimistou, pane Danielko?
Já jsem optimista, takže patřím k té menšině, kteří opravdu věří, že bude lépe, ale nebude lépe samo od sebe. Ono je vždycky potřeba se o to postarat a nejspíše, nebo já preferuji tu záležitost začínat u sebe, než se snažit hledat direktivní řešení, protože ta právě akceptace direktivních řešení potom naopak může vést k opačné reakci těch lidí. Takže v okamžiku, kdy lidi to budou cítit jako vlastní nutnost se o něco postarat, tak potom se začnou chovat bez ohledu na to, jestli někde bude napsáno, co se dělat má, co se dělat nemá. Spíš věřím na tu metodu cukru, než biče.
Výzkumníci se Čechů, respondentů tohoto průzkumu na konci července ptali mimo jiné, jak se bude žít lidem na Zemi v roce 2050. Co myslíte?
No, tak já pevně věřím, že dobře, protože ještě mám ambici v té době žít a koukat se na svá vnoučata, takže pevně doufám, že moje děti a moje vnoučata budou mít život ještě o trošku lepší, než máme my. To je ostatně podle mě motorem rozvoje lidstva a vůbec společnosti lidské, takže doufám, že lépe.
4% odpověděla, lidský život na Zemi už nebude.
Jenom 4%. To je velmi pesimistické. To je velmi pesimistické a jsem přesvědčený, že bude.
Tři čtvrtiny respondentů uvedli, že změnu klimatu považují za velký problém dneška, naopak za nafouklou bublinu ji považuje jen čtvrtina dotázaných. A podobně rozděleni jsou respondenti v otázce, zda je klimatická změna důsledkem lidské činnosti. 72% souhlasí, 21% nikoli, ostatní váhají. K jaké skupině patříte vy?
Tak změna klimatu probíhá, tam data jsou zcela jednoznačná, vliv člověka na změnu klimatu je zřejmý. Je otázka, jestli lze predikovat dostatečně přesně do budoucna. Tam už jsem trošku pesimističtější z hlediska toho, protože ty nejistoty vnímám jako velice, velice velké. Ale ono, já si myslím, že vlastně co se změny klimatu týče, je to opět na to najít způsob, jak se vypořádat s tím, co na nás bude dopadat. Oni vždycky nějaké změny klimatu probíhaly v minulosti, zatím jsme se jim dokázali přizpůsobit, jak říkám, jsem optimista, věřím, že se dokážeme přizpůsobit i těm, které máme před sebou nebo momentálně probíhají.
A jsou ta opatření, to, jak si uvědomujeme, jak se chováme, přistupujeme k této problematice, podle vás, pane Danielko, efektivní? Mají logiku?
Mají určitě logiku. My asi víme ty zásadní věci, které lze dělat, to znamená opravdu starat se o krajinu, péče o krajinu, z hospodaření s vodou v krajině, ale i vlastně spousta těch společenských opatření, i to zásobování vodou funguje, je nutnou adaptační strategii. Čili víme, je potřeba to pouze realizovat.
Jan Danielka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu, byl hostem dnešního Jak to vidí. Děkuji vám za váš čas a názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Krásný den.
Mým zítřejším hostem bude spisovatel Pavel Kosatík. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.